Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz sizlar bilan muqaddas kalomda yozilgan shaxslarning hayoti qanday kechgani haqida o'rganar ekanmiz. Ularning to'g'ri yoki noto'g'ri qadam tashlashiga nimadir sabab bo'lganini ko'ramiz. Bugun Momo Havoning o'sha unutilmas bir necha ming yillardan buyon aytilib kelinayotgan xatosi haqida suhbatlashamiz. Gunoh bu xudosiz hayot degani. Shunday hayot kechirsak, faqat o'zimiz uchun yashayotgan bo'lamiz. Gunohkorning hayotida Xudovandning irodasiga ulug'vorligi joy bo'lmaydi. O'shanda Momo Havo bilan odam ato shunday yo'l tutishmadimi? Gunoh qilib jannatdan, Xudo huzuridan qo'lmasalaridan oldin ular qo'rquvsiz hayot kechirardilar. Xudovand bilan bir butunlikda edilar. Ularning orasida birgina ahd bor edi. Yaxshilik va yomonlikni bilish daraxti mevasidan yemaslik. Ularning har ikkisida ham tanlashga haqqi bor edi. Har kuni Xudovand bilan yashar ekanlar, Xudovandga ishonishni tanlab yashab kelayotgan edilar.
Keyin esa ilon paydo bo'ldi. U juda ehtiyotkorlik va ustalik bilan Momo Havoning yuragiga ikkilanish, shubha urug'ini solib qo'ydi. Chindan ham Xudovand shunday dedimi? Yo'q, mutlaqo o'lmaysizlar. Chunki Xudo biladiki, undan yegan kuni yo'q ko'zlaringiz ochilib qoladi va Xudo kabi bo'lib, yaxshi va yomonni biladigan bo'lasizlar. Kimdir Momo Havo itoatidan qiziquvchanligi ustun kelib mevadan yegan desa, boshqasi bilimdon bo'lish istagi ustun kelgan va shunga yetaklagan deydi. Ammo biz sizga bunga qo'rquv sabab bo'lgan deymiz. Ular Xudovandga qattiq ishonib, hech narsadan tashvish qilmay yashayotgan edilar. Birdaniga shayton Havoning ko'ngliga shubha tashlab qo'ydi. Shundan so'ng uning qalbida qo'rquv paydo bo'ldi. Juda ham muhim tuyulgan va ko'ringan bir narsadan quruq qolib ketish qo'rquvi. Xudovand ularni biror bir muhim narsadan mahrum qilish qo'rquvi paydo bo'ldi.
Axir ularda hamma narsa bor edi-da. Adam bog'dagi nimadir unga yetarli bo'lmayotgandi. Xudovand ularni bir juda muhim narsadan mosuvo qilayotgani haqida qo'rquv bilan shu gunohga qo'l urdi. U Xudovandga ishonish o'rniga qo'rquv ichida shaytonning izmiga bo'ysindi. Qo'rqqan odamlar qanday harakat qilsalar, ular ham shunday yo'l tutishdi. Ular qochib qolish bilan qutulmoqchi bo'ldilar. Kalom shunday deydi. Kunning salqin shabadasi esgan vaqtda odam va uning xotini bog'da sayr qilib yurgan Xudovandi Karimning ovozini eshitib qolishdi. Ular uning nazaridan qochib bog'dagi daraxtlar orasida yashirinishdi. Lekin Xudovandi Karim odamga xitob qilib so'radi. Qayerdasan? Men ovozingni eshitdim-u, qo'rqib yashirindim. Agar qo'rquvga qarshi biror bir ish ko'rmasak, u bizni gunohga yetaklaydi. Gunoh esa yashirinishga undaydi. Hammamiz gunohkor bo'lganimiz uchun ham qochamiz.
Odam ato bilan Momo Havo kabi daraxtlar orasiga emas. 8-10 soatlik asabbuzarliklarga to'la ish kunimizdan so'ng odatiy ishlarimiz ortiga yashirinamiz. Xudo bilan munosabat qilishdan qochamiz. Xudovand biz qilgan gunohdan va bizning bunchalik yovuzlikka, gunohga moyilligimizdan nafratlanadi deb o'ylaymiz. Bunga ishonchimiz komil. Hatto biz o'zimiz qilgan gunohimizdan nafratlanamiz. Ularga qarshi tura olmayotganimizdan o'z-o'zimizni yomon ko'rib ketamiz. Shunday muqaddas va ulug'vor Xudoga bu qanchalik jirkanchlik ekan. Gunoh tufayli biz yolg'izlikka mahkummiz. Xudoning huzuridan, inoyatidan mahrummiz deb o'ylaymiz. Ammo bu yolg'on. Xudovand unga yaqinlashishimiz uchun qo'llarini uzatib turibdi.